Gepli Yer Azatlık Radyosu. Aksamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 23. iyuli Hepdenin çarşında günü. Şuğunki programımızda dindarlara gözükçülük yüzlendi. Kasarı yurt tesirlerinden huvat yeri diller. Levapta etkımmatla yar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tesirlikleri bilen tanıştır yarın. 23-nji iýulda geçilen gije Russiýanyň harby güýçleri Ukrainanyň bir näçe tebitine dronlar bilen hüjüm etdi. Sumada raýat infrastrukturasyna zarba uruldy diýip şäheriň häkimi habar berdi. Kryvyi Rih şäherine dronlar arkaly giň möçberli hüjüm amala aşyryldy diýip tebitin gorunç geňesiniň ýol wasaty aýtdy. Aleksandr Vikulun sözlerine görä şäherde uly weýrançylyk döredi. Hususy jaýlara 6 gatly ýaşaýyş saýyna, hususy kärhana, mektebi dagy zeper ýetdi. Ukrainanyň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň habaryna görä, Harkivde dron hüjümi sebäpli duran uly ýangyn öçürildi. Zarbalar Mykolaýew oblastyna garşy hem amala aşyryldy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Rus goşunlary gijanyň dowamında 71 dron atypdyr. Olorun 26-sını yok etmek başartmağındır. 22 iyulda Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski yokarı radı tarafından kabul edilen ve tankıçıların pikiritçe korrupsiya karşı görüş boyunca Milli Büro'nun yani NABU'nun hem de korrupsiya karşı yürütüleştirilen prokuratura'nın yani SAP'ın arasızlığını düyüplü çeklendirecek kanun taklamasına gol çekti. Bu täze kanun 2014-nji ýylda Viktor Yanukovichiň häkimetden çetleştirilmeginden soň korrupsiýa garşy göreş boýunça günmatar ülgülerine laýyk geçirilýän giň germli reformalaryň çägünde döredilen bu iki guramany baş prokuratura tabyn edýär. Geçen hepdede NABU'nun edarlarında giň gowrumly gözlegler geçirildi. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy NABU'nun ýokary derejeli işgärleriniň birini dönüklükde hem de Rusya bilen hyzmatdaşlykda aýpladi. Şu wakalardan soň ýokary rada agentliklerin işini täzeden guramak barady kanun taslamany tasdiklady. Bu ýagdaý Kiýewde we ýurdun bir näçe şäherlerinde protest aksiýalarynyň döremegine getirdi. Gazastanyň häkimetleri Özbekistan bilen Serhet ýakasynda yerleşýän gizlin tunel arkaly ýalňyzyň uly möçberde bir kanun geçirilmeginiň öňüne aldy. Bu warada 22-nji iýulda yerli media serwisleri ýurdun maly gözükçiligi agentligine salgylanyp habar berdi. Agentliginiň maglumatyna görä, tunel Kazakstanyň we Özbekistanyň hukuk goraýjy darlary tarapyndan bilelikde geçirilen ýürit operasiýanyň dowamında ýüze çykarldy. Takminan 450 metr uzunlukdaki yerasty geçelge arkaly Kazakstandan Özbekistana ýalňyç önümleri gizlin geçirilipdir. Bu bir kanun yuktasama ulgamy 2 aylap işläpdir. Qazaqstanda bu jinayet isi boyunca yurdun 5 raýaty geçýär. Agentlik bu hili kontrabandanyň artmagyna, sewitdäki ýangyç önümlörüniň bahalaryndaky tapawudyň sebäp bolýandygyny belläýär. Aktam Washington'un Birleşen Milletler Guramatının bilim, ılım ve medeniyet boyunca guramatı olan UNESCO'dan çıkmak varada karar kabul edendigini mälim etdi. Bu ädim guramanın alıp baryan siyasatının Prezident Donald Trump'ın saylawçylarynyň gymmatlyklary bilen düýbünden gabat gelmezligi bilen düşündürildi. Karar 2026 ýylyň dekabrynda güýje girer. Amerikanyň döwlet departamenti muňa UNESCO'nın Palestina'nı ağza devlet hükmünde ıqrar etmeginin sebep bolondogyny aýtdy. Departamentin beyanatında munun Amerikanın daşary siýasatyna düýüp götür ters gelýändigi, hem de gurbanın içinde Israila garşy çykyşlaryň güýçlenmegine yardım edýändigi bellenilýär. UNESCO bu karara gynanç bildirip, antisemitizm barydaky aýplamalary reddetdi. Bu, Amerikanın UNESCO'dan 3-nji gezek çykmagy bolar. Washington 2-nji gezek bu guramadan 1984-nji ýylda onu SSR'in bähwitlerine hyzmat etmekde tanqitlap çykypdy. Amerika UNESCO 2003-nji ýylda täzeden goşuldy. Ýöne Donald Trump'ın 2-nji prezidentlik döwründe ondan ýene-de çykyp, soňra Joe Biden'ın administrasiýasy döwründe täzeden goşulypdy.